Esule ya biri mwemu. Awo ne wabe njala kumirembe ja Daudi emyaka esatu buli mwaka nga gudira gunnaagwo. Daudi n'anoonya amaaso ga Mukama. Mukama n'ayogera nti lwa Sawulo na lwa nnyumba ye ey'omusaayi kubanga yatta Abagibyoni. Kabaka n'ayita Abagibyoni n'abagamba. Era Abagibyoni tebaali baakubaana ba Isirayiri naye ba ku kitundu ekyasigala eky'Abamoli. N'abaana ba Isirayiri baali babalayiridde. Sawulo n'ayagala okubatta ng'akwatiddwa obuggya olw'abaana ba Isirayiri ne Yuda. Daudi n'agamba Abagibyoni nti n'abakolera ki era n'atangirira na ki mulyoke musabire omukisa obusika bwa Mukama. Awo Abagibyoni ne bamugamba nti si kigambo kya ffeeza oba zaabu eri ffe ne Sawulo oba nnyumba ye, so tekitusaanira kutta muntu yenna mu Isirayiri. N'ayogera nti kye munaayogera n'akibakolera. Ne bagamba kabaka nti omusajja yatuzikiriza n'atusalira amagezi tumalibwewo obutabeera mu nsalo zonna eza Isirayiri. Baweeyo eri ffe abasajja 7 ku batabani be tubawanike eri Mukama mu Gibeya ekya Sawulo omulonde wa Mukama. Kabaka n'ayogera nti ndibawaayo. Naye kabaka n'asonyiwa Mefibosesi mutabani wa Yonasaani mutabani wa Sawulo olw'ekirayiro kya Mukama ekyali wakati waabwe, wakati wa Daudi ne Yonasaani mutabani wa Sawulo. Naye kabaka n'atwala batabani ba Lizupa muwala wa Aya bombi be yazaalira Sawulo, Alumoni ne Mefibosesi, ne batabani ba Mikali muwala wa Sawulo 5 be yazaalira Aduliyeri mutabani wa Baluzirayi Omumekolasi, n'abawaayo mu mikono gy'Abagibyoni ne babawanikira ku lusozi mu maaso ga Mukama, ne bafiira wamu bonna 7. Era battibwa mu biro eby'amakungula nga kye bijje bisooke, amakungula ga Sayiri nga gatanudde okubaawo. Awo Lizupa muwala wa Aya n'addira ebibukutu n'abyeyalira ku lwazi okuva ku makungula we gaasookera okutuusa amazzi lwe gaabafukibwako agava mu ggulu. N'ataganya nnyonyi za mu bbanga kubagwako emisana newakubadde ensolo z'omu nsiko ekiro. Ne babuulira Daudi Lizupa muwala wa Aya omuzaana wa Sawulo bye yakola. Daudi n'agenda n'ajja amagumba ga Sawulo n'amagumba ga Yonasaani mutabani we ku basajja ab'e Besugireyaadi abaali bagabye mu luguudo lw'e Besusani Abafirisuuti gye baagawanikira ku lunaku Abafirisuuti kwe battira Sawulo e Girubowa. N'ajjayo amagumba ga Sawulo n'amagumba ga Yonasaani mutabani we ne bakuŋŋaanya amagumba gaabo abaawanikibwa. Ne baziika amagumba ga Sawulo ne Yonasaani mutabani we mu nsi ya Benyamini mu Zeera mu ntaana ya Kisi kitaawe. Ne bakola byonna kabaka bye yalagira. Awo oluvannyuma lw'ebyo Katonda ne yeegayirirwa ensi. Awo Abafirisuuti ne balwana nate ne Isirayiri. Daudi n'aserengeta n'abaddu be wamu naye n'alwana n'Abafirisuuti. Daudi n'ayongobera. Awo Isubibenobu ow'okubaana b'erintuliri obuzito bw'effumu lye sekeri za kikomo 300 nga yeesibye ekitala ekijja n'ayagala okutta Daudi. Naye Abisaayi mutabani wa Zeruyiya n'amudduukirira n'afumita Omufirisuuti n'amutta. Awo abasajja ba Daudi ne bamulayirira nga boogera nti tokyatabaala naffe oleme okuzikiza ettabaaza ya Isirayiri. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo ne waba nate entalo n'Abafirisuuti e Gobu. Awo Sibbekayi omukusasi n'atta Safu ow'okubaana b'erintu liri. Awo ne waba nate entalo n'Abafirisuuti e Gobu. Awo Erukanani mutabani wa Yale Olegimu Omubesirekemu n'atta Goliyasi Omugitti. Olunyago lw'effumu lye lwali ng'anga omuti ogulukirwako engoye. Ne waba nate entalo e Gaasi ne wabaayo omusajja omuwanvu ennyo eyalina engalo 6 ku buli mukono n'obugere 6 ku buli kigere, omuwendo gwabyo 24, era naye yazaalirwa erintu liri. Awo bwe yasomooza Isirayiri, Yonasaani mutabani wa Simeeyi muganda wa Daudi n'amutta. Abo abana baazaalirwa erintu liri e Gaasi ne bagwa n'omukono gwa Daudi n'omukono gw'abaddu be.